Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 7. O'tmishni qadrla. O'tmishni mushohada etishga sarflagan har bir soniyani kelajak hisobidan o'g'irlaysiz. O'z muammolaringizni o'ylashga sarflagan har bir daqiqangiz esa sizni ularning yechimidan uzoqlashtiradi. Agar siz bilan ro'y berishi mumkin bo'lgan va o'zingiz qo'rqgan hodisalar haqida o'ylayversangiz, aslida o'zingiz orzu qilgan voqeliklarni hayotingizga kiritmayotgan bo'lasiz. Bunaqa paytlari ko'hna haqiqat yodga tushadi. Siz ertalabdan kechgacha nimani o'ylasangiz, o'chasiz. Agar ularni yana bir marta boshdan o'tkazishni istamasangiz, o'tmishingizda ketgan hissiyot va xatolar uchun tashvish chekib o'tirishdan ma'no yo'q. Buning o'rniga hayotiy tajriba sizning tiriklikni anglash va fikr oydinlashuvining yangi bosqichiga ko'tarilishingizga tayanch vazifasini o'taydi. Eng yirik hayotiy muammolar eng ko'lamdor hayotiy istiqbollarni ochadi. Qadimgi yunon dramaturgi va mutafakkiri Evripid aytganidek, xavf insonni o'zgartiradi. Kulfat o'tdimi, u jur'atliroq, botinroq bo'lib qoladi. Endi u avvalgi odam emas. Agar sizning qismatingizda mashaqqatlar odatdagidan ko'ra ko'proq yozilgan bo'lsa, ehtimol bu sizning sinovlarda erishiladigan donishmandlikni talab qiladigan yuksak maqsadlarga tayyor bo'lishingizni bildiradi. Hayotiy saboqlar sizning kelajakda komillikka erishishingizga xizmat qilsin. Yodingizda tuting, baxtli odamlar baxtsizlardan ko'ra ko'proq iztiroblarga duchor kelgan bo'lishlari mumkin. Tafovut shundaki, baxtli odamlar o'z xotiralaridan hayotlarini boyitadigan darajada aql bilan foydalanadilar. Shuning, agar siz boshqalarga qaraganda ko'proq omadsizlikka duch kelgan bo'lsangiz, siz balki boshqalariga qaraganda to'laqonliroq hayot kechirayotgandirsiz. Axir aynan ko'p tavakkal qilgan, boshqalarga qaraganda ko'proq ishlashga uringan, boshqalarga nisbatan ildamroq bo'lishga intilgan odam ko'p adashadi. Bu esa o'z-o'zidan ayon va tabiiy. Biroq men umuman harakat qilmagandan ko'ra jasorat bilan tavakkalga qo'l urib, muvaffaqiyatsizlikka uchrashni afzal ko'rardim. Men shubhasiz qolgan hayotimni tinchgina o'rtamiyona o'tkazgandan ko'ra o'zligim sarhadini kengaytirish va mumkin bo'lmagan ishlarni amalga oshirish bilan o'tkazardim. Haqiqiy muvaffaqiyat mohiyati mana shundan iborat. Gerodot donishmandlarcha qayd etganidek, biror nima yuz berishidan vahimaga tushib lanch va qo'rqoq bo'lib qolgandan ko'ra olijanoblik va jasurlik bilan o'zimiz his qilib turgan kulfatlarning yarmiga yo'liqishga tavakkal qilib yashamoq afzalroqdir. Yoki Booker T. Washingtonning hikmatini eslaylik. Men muvaffaqiyatni jamiyatda erishilgan mavqe bilan emas, insonning muvaffaqiyatga erishishda yengib o'tgan to'siqlar miqdori bilan o'lchash lozimligini tushunib yetdim. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.